Alltid når jeg kommer til den delen av møtet, så jeg litt misunnelig på de som kan sitte og ta seg en kaffe. Jeg alltid veldig kaffetørst når vi kommer til cirka dette tidspunktet, men jeg har tenkt å ta det igjennom en liten stund. Det godt å se dere. Fint å være her. Gøy å se musikere og lovsanger, og ikke minst barna i aksjon. Og. Veldig bra. I dag så har jeg tenkt å innlede med et spørsmål til dere, kjære forsamling. Og det er det noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mer? Jeg tenker det som vi leser Bibelen sånn i snitt en gang i året, ber uavlatelig, gir av deler av vår tro, vil han ikke da elske oss litt mer? Jeg tror mange av dere kjenner svaret, men likevel vil jeg innlede i dag med å si, du kan ikke gjøre noe for å få Gud til å elske deg mer enn han gjør i dag. Og nå kjenner ikke jeg alle dere som sitter her, jeg vet ikke hva slags forhold du har til tro. Og hvis du har et uavklart forhold til tro, så elsker han deg. Og hvis du har vært kristen hele livet, og kanskje ikke alltid føler du helt får det til, ja, men så elsker han deg også. Og hvis du er så gira på Jesus at du spant av gårde til gudstjeneste i dag, så elsker han deg også. Men det finnes ingenting vi kan gjøre for å få han til å elske oss mer enn han gjør i dag. Man gjør seg ikke fortjent til Guds kjærlighet. Man gjør seg ikke fortjent til frelsen i Jesus Kristus. Den kan man bare ta imot. Derfor så sier skriften, blant annet i Romerne 5:8, at Gud viste sin kjærlighet til oss i Jesus Kristus ved at han døde for oss mens vi enda var syndere. Og derfor så sier skriften at med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor lar jeg min miskunnhet mot deg vare. Den evige kjærligheten har sin grunn i hans vesen og ikke i deg. Og det jeg sier nå om å være grunnmuren og grunnvollen for alt det vi bygger videre på etterpå. Og det må være grunnmuren og grunnvollen til det jeg har tenkt å si i dag. For hvis det ligger som en sånn fundament i ryggmargen vår, så blir forkynnelse og det vi hører, det kan bli inspirerende. Hvis det ikke gjør det, så blir forkynnelsen ofte fordømmende. Henger dere med på forskjellen? Fordi det er noe vi kan gjøre for å kjenne han bedre. Det er noe vi kan gjøre for å erfare mer av hvem han er. Og det er noe vi kan gjøre for å la oss forme av han. Og så har jeg den tro til forsamlingen at vi kan tenke to tanker i hodet samtidig. Og nå er det noen i oppstartsgruppa som ler, for vi har vært sammen på tur. Det finnes en oppstartsgruppe i menigheten, altså enkeltmennesker som var medlemmer i Vågsbygd misjonsmenighet, som bodde på Flekkerøy, som har gitt seg til å være med å starte denne menigheten. Vi har vært på tur i helga, og knadd visjonsdokumenter og vedtekter og statutter. Halleluja. Men det må gjøres når man skal bli selvstendige. Og da mobba han seg om å være søtt, altså. Og så sier vi det ganske ofte. At vi må ha to tanker i hodet samtidig. Og som kvinne er det kanskje lettere enn for menn, jeg vet ikke helt. Men han elsker deg, og han utfordrer deg. Samtidig. Så det var innledningen. For jeg har noen andre spørsmål som runger i mitt hode. Som har runget i hodet temmelig nøyaktig siden 5. juledag. For 5. juledag, da forberedte jeg talen til nyttårsaften. Og noen av disse spørsmålene som jeg stiller meg selv og oss i dag, har jeg også på forhånd stilt de av dere som går i cellegrupper. Så mange av dere har jobbet med disse spørsmålene på forhånd. Det er ingen forutsetning for å høre talen, men sånn er det nå en gang. Og et av de spørsmålene er, Hva er det som former mitt liv? Hva er det som former mitt liv? Og for, etter nyttårsaften så var det så ransakende det jeg hadde talt til meg selv og andre om, at jeg hadde gledet meg til å sove lenge første nyttårsdag, men det gikk veldig dårlig. For jeg våkna veldig tidlig og var veldig utfordret av min egen tale. Jeg var litt irritert på at jeg var det, for jeg ville helst sove, men det kverna i meg. Hva er det som former mitt liv? Hva er det som gjør at jeg tar de valg jeg tar? Og hva er det som gjør at jeg tenker det jeg tenker? Og det jeg har lyst til å prøve å gjøre i dag, det er på en måte å snakke om både den bevisste formingen av vårt liv, det vi er bevisst på at former oss, og jeg har lyst til å snakke om det er, som jeg tenker er den ubevisste formingen av vårt liv, det som former oss som kanskje ikke vi er oppmerksom på. Det er på en måte de to sporene jeg ønsker å snakke langs, så jeg har lyst til å begynne med det jeg kaller den ubevisste formingen. For livet, altså det livet vi har, og det livet vi har hatt, det har formet oss. Og i det livet som vi har og har hatt, så er det veldig mange ting ikke vi har kontroll over, som har formet våre liv veldig. Det var ingen som valgte sine egne foreldre. Det var ingen som valgte det stedet der de skulle vokse opp. Og det er utfordrende, for det kan virke vilkårlig. Den familiesituasjonen du har eller hadde, de foreldrene du hadde, de tragedier som preget din oppvekst eller sykdom, eller den tryggheten og varmen og kjærligheten som preget din oppvekst, som gjorde deg trygg, eller som gjorde at du levde som i en boble som var veldig isolert. Her kunne jeg beskrevet, ikke sant, side opp og side ned, men livet vårt former oss og gjør at vi møter troen forskjellig. Livet, på godt og vondt, det former oss. Og det her, jeg kunne jo holdt 14 taler bare om det ene punktet, egentlig, men nå har jeg egentlig bare lyst til å stadfeste det og minne hverandre om det, at det livet vi har, og det har hatt, det har formet oss. I tillegg så har jeg også litt opptatt av, eller veldig opptatt av, at den kulturen vi lever i former oss. Og en ting er den familiekulturen som hører til livet, på en måte. Men jeg tenker også på den lokale kulturen vi er en del av. Hvordan preger Flekkerøy-kulturen ditt bilde av Jesus? Det er et retorisk spørsmål, for jeg har ikke svar på det. Jeg har bare bodd her i 2,5 år. Men hvordan preger Flekkerøy-kulturen ditt bilde av Jesus, og hvordan preger Flekkerøy-kulturen ditt syn på deg selv? Så har vi noe som heter sørlandskultur, vi har norsk kultur, vi har vestlig kultur, og det er veldig mye vakkert med dette her. Det er utrolig mye nydelig ved disse kulturene som vi er en del av. Og så har jeg likevel vært litt opptatt av hva slags blindsoner gir kulturen oss, på en måte. Hva er det? Hva slags ting er det som vi tenker er selvfølgeligheter, og som vi bare gjør for noen har gjort det før, og så fordi naboen gjør det, fordi vi alltid har gjort det, som vi egentlig ikke reflekterer over? I hvilken grad former det vi tenker? Jeg leste en som sa at alltid tro det du tenker, for det er ikke sikkert det tankene dine er sanne. Hva du tenker om deg selv, hva du tenker om naboen, hva du tenker om Gud. Kulturen er en del av den former oss. Den sier noe om hva man bør helt naturlig eie. Hva man bør helt, selvfølgelig må vi jo ha. Selvfølgelig må vi jo dra. Selvfølgelig må vi jo... Og så har jeg jobbet litt med meg selv, om jeg skal fill in the blanks, holdt på å si på de, men jeg har valgt å ikke gjøre det, for jeg tror det er veldig forskjellig fra person til person. Og en del av kulturen er media, som også former oss. Nyheter, enten i papirform eller digitalt, hele verden inn i stua hele tiden. Instagram, Face, Twitter, Eller rett og slett god gammeldags TV. Med ditt og tilhørende reklame som vi tror ikke preger oss. Vi vet jo at reklamen lyver. Vis meg det menneske som ikke er preget av reklamen. Sånn ser de ut. Sånne ferier drar de på. Sånn gjør de. Så mye tjener de. Det er mye vakkert der også. Så er det mye som ikke er vakkert. Og sånn går noen dagene. Så gikk det 2 år og 5 år og 10 år og 15 år, og så fortsetter vi. Og så har jeg da spurt meg selv, hva er det med den ubevisste formingen som jeg må være bevisst på? Er kulturen vår rett og slett bedøvende? Blir man litt bedøvet av å bo på Flekkerøy? Og en tydelig test da, på det som vi lar forme oss. Hvis vi lurer litt på, hvis jeg er litt usikker på hva er det som former oss, så er det de to K-ene, du kan de. Det er k-alender og k-ontoutskrift. For det du bruker tida på, og det du bruker pengene på, det er jo det du er opptatt av. Sånn er det. Kalenderen og kontoskriften er et greit barometer på hva som former våre liv, og hva som har innflytelse. Og gir da i så fall dette livet rom for Kristus etterfølgelse. Ubevisst forming. Dere, henger dere med på hva jeg snakker om? Hva former livet oss? Ja, det er mange ting som former livet vårt, prøver jeg egentlig å si. Sikkert også si at det er en del ting som former livet vårt som vi er ubevisste på, og som vi sikkert også er bevisste på. Og så kommer greia da. At midt i dette livet, alt for å si like it or not, det livet du har akkurat nå, så er det for meg som om Herren, og jeg er litt usikker på om jeg opplever at han roper, eller at han visker. Jeg tror han gjør litt begge deler, alt etter hvem han snakker med. Men det han ønsker å formidle er, jeg vil forme deg i mitt bilde. Jeg vil forme deg. Jeg holder på å forme deg. Vil du la deg forme? Profeten Jesaja fikk nemlig en gang beskjed om å gå ned i pottemakerens hus. Og så skulle han se på når pottemakeren jobbet med leira. Dette her står det om flere steder i Bibelen. Det står, det mest kjent er det står i Jeremia 18. Nei, unnskyld, Jesaja 18, men det står også om i Jeremia. Det står om det nye testamentet i Romerbrevet. Og så bruker Gud, han bruker den som en illustrasjon, ettersett. Pedagogisk Gud. Han bruker det som en illustrasjon på hvordan han ønsker å forme og danne sitt folk. Og når jeg står her med denne plastelinaklumpen, så må jeg bare innrømme at denne illustrasjonen har jeg stjelt av Øystein Gjerme. Jeg vet ikke om dere vet hvem han er, en veldig profilert pinsepastor. Jeg er helt irritert på at jeg ikke kom på denne illustrasjonen helt selv. Men da vet du hva jeg har den fra. Og når Jesaja står der og ser pottemakeren, og når vi leser disse tekstene, så er det et veldig radikalt bilde og et veldig nådefullt bilde. Det er nådefullt fordi at han sier, oftest går det sånn i pottemakerens hånd at det går i stykker. Og da begynner han om igjen. Og så er det et radikalt bilde fordi at det er ikke alltid behagelig å formes. Det er kanskje ikke akkurat det vi ønsker oss i øyeblikket. Jeg vil bare være i fred og ro, takk! Og så er dette her som jeg hadde ment med det med pottemakeren, som egentlig ikke jeg tenkte på før i dag til morgenen. Jeg var oppe tidlig i dag og gikk gjennom dette her som jeg hadde forberedt før helga. Og det er det. At i denne teksten så er det pottemakeren, og det kommer veldig tydelig fram i alle steder det står om pottemakeren, at det er han som er sjefen. Skal noen bestemme liksom over meg? Altså, vi er så vant til i vår, da kan vi snakke om kultur, at vi er egalitære, heter det på pent. Vi er helt like. Ingen på en måte, ingen skal være over noen andre. Det er veldig flott, det er en veldig fin ting med vår kultur, på mange måter. Men derfor er det veldig fremmed for oss å tenke at noen skal bestemme noe over meg. Skal du mene noe over mitt liv? Så det protesteres litt, kanskje, når pottemakeren former. Og til noen her i dag så tror jeg han sier, Jeg har tre sånne setninger, noen jeg tror han sier. Til noen så tror jeg han sier, jeg holder på for, og ja, han vil liksom bare orientere dem. Og så akkurat du nesten kan tenke, å ja, det er det. Det er det som bryter og knaker og braker inni meg. Han former meg, ja, selvfølgelig er det det. Og så vil han akkurat som minne deg på, ikke gjør motstand. La meg bare forme. For jeg holder på å forme deg. Og nå må jeg skyte inn en NB-viktig parentes. Listen carefully. Hvis du er alvorlig syk, hvis du bærer på en tung depresjon, så er det ikke Gud som sender det for å forme deg. Det er veldig fort å høre når jeg sier det jeg sier. Hører du det? Det skal jeg si det en gang til. Hvis du er alvorlig syk eller bærer på en tung depresjon, eller der, så er det ikke Gud som sender det for å forme deg. Tvert om, til deg tror jeg kanskje bare akkurat han vil si, slapp av, jeg bærer deg. Ok? Men i vandringen med Jesus, så hender det at det er akkurat som det er noen andre preferanser som dukker opp enn vi har hatt før. Jeg har lyst, og så har jeg ikke det likevel. Og så er det noen andre smerter som jeg ikke hadde før. Og så er det brytning og motstand og inderlig lengsel på en gang. Og noen av dere skjønner nå veldig godt hva jeg snakker om, andre har ikke peiling, og da kanskje du kommer til deg i andre punkt. Men jeg ser liksom for meg at han former en kopp, alai, et kar, står det jo i skriften, som andre mennesker kan drikke Guds nåde av. Og når jeg jobbet med dette, så akkurat som jeg så for meg at disse koppene, det var så mange av de som var så utrolig fulle av hull. Jeg vet ikke helt hva de hullene betyr, men det er akkurat som bare lakk og lakk. Det var rant ut. Og så vil han si, jeg holder på å lukke igjen disse hullene med mine kjærlige hender, så du kan bære min nåde som andre mennesker kan drikke. Jeg vet ikke hva det er som lekker hos deg, men maybe it makes sense. Og så til noen så var det akkurat som han opplevde å si, skjønner du, den koppen her er helt full. Så det er veldig vanskelig, og det er ikke plass til noen ting. Og ja, det jeg ønsker å gi til andre mennesker, så jeg holder på å ta vekk litt. Gjør litt vondt. Men jeg holder på å forme der. Ok. Til noen vil han si, jeg holder på å forme deg. Til andre så tror jeg egentlig bare rett og slett han ønsker å minne om. Jeg ønsker å forme deg. Hallo? Du hører meg til kristenlivet. En forming. Ikke for å elske deg mer, men for at du skal kjenne meg. Og for at andre mennesker skal se meg. Tror jeg han sier. Og jeg har talt med iver og glede om igjen om Jesus Kristus som sjefsoksen som går ved siden av oss. Og jeg tror fremdeles det er et bra bilde, ikke minst, for jeg tror det er skriften som gir oss det bildet. Men det er som om man på en måte ønsker å si, jeg gjør mer enn det. Jeg går liksom ikke bare ved siden av deg og napper deg i riktig retning, liksom. Jeg former deg. Noen av dere vet hvem Edin Løvås var. Det er ikke lenge siden han gikk bort. En av de store heltene egentlig i hele Kristen-Norge. Altså var det flaks for oss i Misjonsforbundet at det er der han tilhørte, alt det på å si. Men han kunne vært hvor som helst. Han snakket så masse. Han var litt sånn kroma, lik Jesus. Og så var det han og kona, de var liksom litt sånn krokbøyde, litt gamle, skrantende. Og så sier han at det er veldig rart, vi blir like hverandre. Ja, bodd så lenge at vi blir like. Og så fortalte han en gang at han hadde halta, så han hadde skadet foten. Ja, så tror du ikke jammen det, sånn så. Så halta kona mi også. Så sa, hvorfor halter du da? Jeg vet sånn ikke, jeg sa, det er vel fordi du halter. For å bli formet. Jeg sa så nydelig, vil jeg ha sånn, så skjønner det løpet oss. Kommer du over bøkene, han skrev masse bøker, les de, og anbefaler alle sammen. Han former, han danner, så vi blir han lik. Det er en som heter Leighton Ford, han siterte også på nyttårsaften, som sier at Gud elsker oss uendelig høyt akkurat slik vi er, og det var det jeg innledde med. Og så sier han også, men han elsker oss alt for høyt til å la oss forbli sånn. Gud elsker oss uendelig høyt akkurat slik vi er, men han elsker oss alt for høyt til å la oss forbli sånn. Og til deg da, som jeg tror kanskje han sier, jeg ønsker å forme deg, han bare liksom orienterer om at jeg ønsker han, så kan vi jo spørre, hvorfor i alle dager skal vi høre seg veldig slitsomt ut dette? Skal vi bli lik han, liksom? Kan jeg ikke bare slappe av? Jo, på sett og vis, jeg tror når du blir lik han, så blir du mer lik deg selv. For vi blir jo ikke helt lik hverandre. Det er vi i fellesskap som blir lik Jesus. Så det er en veldig befriende prosess, tror jeg. Men det er også noe nemlig som bare blir nedlagt i oss, tror jeg. Når vi følger Jesus, så er det et eller annet som gjør at vi faktisk ønsker å bli han lik. Det er en nedlagt lengsel. Og så vet vi bare at det er best for de rundt oss, og det er best for oss selv hvis vi blir han lik. Klokka. Til de fleste av oss, så tror jeg han rett og slett spør, vil du la deg forme? Vil du egentlig det? Og jeg har foreløpig ikke, jeg har sitert skriften, det er nok ikke siste stand, men jeg beklager til dere på nyttårsaften, dette blir repetisjon for, men det er nok ikke siste gang jeg kommer til å repetere meg selv. Jeg skal lese for dere Romerne 12,2, og har du med deg skriften, en veldig fin ting vi kan øve oss på å lese. Jeg skriver av og til kommentarer ved siden av det jeg printer ut, og de er ikke godt å forstå bestandig. Det er gammel godt, så ikke jeg skriver talen for hånd. Romerne 12,2. Der står det rett og slett, la dere ikke lenger prege av den nåværende verden. Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. La dere ikke prege, men la dere forvandles. Og det, da er vi over virkelig på bevisst forming. Hva er det da, egentlig om det, ønsker skal prege mitt liv? Vi går ikke ut av denne verden, vi er jo i den. Ingen tvil om det. Men dette er jo et av de punktene hvor vi faktisk har muligheten til å ta noen valg. Du kunne ikke velge dine foreldre. Du kunne ikke velge på å si, den kroppen du fikk. Men her er det mulig til å ta noen valg. Hva vil vi at skal forme våre liv? Jeg tror nok veldig mange av dere vil svare, jeg vil at Jesus skal forme livet mitt. Og det at dere er her, det gir i alle fall, vil jeg tro, da, et lite signal om at dere ønsker Guds innflytelse i deres liv. Det kan jo selvfølgelig være den gode kirkekaffen, og at kona har sagt du må, eller noe sånt da. Men veldig mange av dere vet at jeg tar veldig bevisste valg i forhold til forming av trosliv. Dere har en veldig klar plan på at dere prioriterer å komme på gudstjeneste, fordi det former på en eller annen måte. Dere har en klar plan på at dere prioriterer å gå i cellegrupper. Torsdag, ferien. Torsdag, for det former. Noen har til og med begynt å dra på kristne sommerstevner og lærer i ferien. En helt kristen ferieuke. Det former. Ingen tvil. Og det er der jeg liksom, kjenner den der, inni meg som ikke har sluppet helt sin 50. juledag. Og det at jeg former deg, han sier det, og hør, det er annerledes å bli formet av Jesus enn å lese en bok med 7 punkter, gjør sånn, sånn, sånn og sånn, så blir du han lik. Skjønner du? Det er annerledes å få informasjon som liksom vi bare skal handle på, for det blir å dra seg etter hår, holdt jeg på å si. Det kan være inspirerende, det kan være veldig mye bra. What do Jesus, du er veldig fint. Men hør, når vi kommer sammen, når vi hører, når vi synger, når vi er her, så virker den hellige ånd, og så blir vi formet. Det er det under som den hellige ånd gjør. Og hør, derfor så tror jeg det beste vi kan gjøre i vår forkynnelse er å være fokusert på Jesus, så da kommer vi til å fortsette et halvår til med hvem er Jesus. Rett og slett ser det ut at da kan vi bli preget av å høre om han, være opptatt av han, og så skjer det under. Når vi leser skriften, eller hører en tale på nettet, eller hva det kan være, så jobber den hellige ånd samtidig, slik at vi blir formet i takt med det vi leser og hører. Det er mer enn informasjon til hjernen, for han bor i oss og former oss fra innsiden, og det er det, tror jeg, som skriften kaller for vandling, som er noe annet enn forandring. Kjente jeg blir litt ivrig i stemmen der nå, beklager! Hvilke hender vil du skal forme ditt liv? Og vi kunne snakke om mange hender, på en måte som jeg tror, hvis vi tenker på at det er Guds hender som former oss, så tror jeg det finnes en nådeshånd. Og det vi ønsker når vi jobber med visjoner og verdier for vår menighet, så ønsker vi at det skal være et nådefellesskap, og du innleder så fint om det. Og Paulus sier, ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg. Jeg kunne hørt det. Nåden former oss. Fellesskapet, kunne hørt navnet på en hånd, former oss. Det lille fellesskapet, det store fellesskapet. Og så tror jeg likevel at utfordringen til oss som fellesskap, og til meg og til mitt liv, det er at jeg tror det er en hånd som heter åndens hånd, og en hånd som heter ordets hånd, som ønsker i kombinasjon å forme våre liv. Og jeg har allerede snakket mye om ånden egentlig. For den hellige ånd jobber hele tiden, han jobber innenfra. Og i 2. Korinther 3, 17-18, der står det om dette her, om at vi ser på han, og så står det at vi blir likedannet med hans bilde, og så står det en veldig setning. Det er noe veldig rart. Dette skjer ved Herrens ånd. Så spørsmålet er egentlig hvordan vi bevisst kan sette oss i en posisjon så at vi ubevisst blir formet. Henger dere med på det? Når dere bevisst har kommet hit i dag, så tror vi ubevisst og bevisst selvfølgelig da, at dere blir formet. At det er et... Jeg håper dere henger med på det jeg snakker om. For hele 2. Korinther 3 handler om at det er et liv som handler om den hellige ånd, og ikke først og fremst bokstav. Han vil forme deg med sin ånd, og så tror jeg han vil forme deg med sitt ord. Jeg ble nok så ivrig, for å si det sånn, når jeg snakket på nyttårsaften. Og så sa jeg at hvis Feven er det eneste du leser, så er det det eneste du får. Altså, vi blir jo formet av det vi tar til oss. Og så sier du kanskje, ja, men Siri, jeg liker ikke å lese. Nei, så la være å lese da, men hør på en tale på nettet. I dag kan dere gå inn på fellesmøtene.no, så kan dere høre alle de fantastiske talene til Erik Andreasen, som han holdt på fellesmøtene. Anbefaler det. Dere kan gå inn på voksbygmisjonsfunnighet.no og høre på Jens Kåre sin forkynnelse til voksbygmisjonsfunnighet. Dere kan gå inn på philadelphia.no og velge og vrake et arsenal av forkynnere som har gode prekener. Dere kan gå inn på alle sommerstev nå, Ase, Saronsdal, Visjon, Liv og Vekst. Og så kan dere høre på taler som er talt på disse stevnene. Så ikke du er glad i å lese, for 50 år siden, 100 år siden hadde du hatt et problem, men det var ikke det i dag. Du kan få det rett inn i hjørnet. Men det vi tar til oss former oss. Og tro meg, jeg snakker til meg selv. Jeg har som sagt hatt disse spørsmålene i hodet ganske lenge. Det nydelige og fantastiske, og som er veldig viktig dess eldre man blir, det er at vi er ikke kalt til å bli ferdige, men til å forbli formbare. Det er nydelig. Ferdig formet kristne er forferdelig. Dette kan jeg. Og jeg trenger ikke det. Det har jeg gjort mange ganger før. Ikke noe problem. Ferdig. Jeg er døpt i vann og døpt i ånd og er ferdig. Trenger ikke mer. Vi er ikke kalt til å bli ferdig, men til å forbli formbare. Vil vi det? Jeg går inn for landet. Du vet det, men Viggo Clausen som var her siste søndag, det var så fint å ha han her. Og til dere som ikke var på alle sammenmøte, you missed it. Men han holdt for lenge siden en tale hvor han snakket om sølvsmeden. Han snakket også om forskjellen på forandring og forvandling. Forvandling som når larven blir sommerfugl, det forvandling ved et under. Ikke sant? Og som når sølvet blir klart til bruk. Og så beskrev han sølvsmeden som sitter, og da man varmer opp sølvet. Og når sølvet varmes opp, så stiger slagget til overflata. Og så sitter sølvsmeden med en liten skjei, og så fjerner han slagget som stiger til overflata. Litt etter litt. Og så vet han at når sølvet ferdig, det når han kan speile seg i det. Da det formbart og klart til å brukes. Og jeg tror han bare inviterer oss med i en sånn livsholdning. Her for meg. Jeg vil være et sånt kar til ditt ære. Jeg vil veldig gjerne ordet til at du skal bruke din nåde. Jeg vil at du skal bruke fellesskap. Jeg vil at du skal bruke ånden. Jeg vil at du skal bruke ordet til å forme mitt liv. Til hans ære og til andre menneskers glede. Hvis Hege, du skal synge. Jeg har bedt Hege om å synge en sang. Og som regel i vår forsamling så har vi det sånn. At når jeg ferdig med å tale, så har vi det litt sånn åpen mikrofon på en måte. At hvis noen blir minnet om noe, noe de skal si, noe de skal dele, så kan de gjøre det. Og for så vidt så skal jeg ikke nekte noen å si noe. Hvis Herren minner deg om noe, så skal du få lov. Men i dag hadde jeg egentlig et ønske om at denne tida som vi har nå, vi har nemlig litt tid nå, skulle bli en stund hvor ikke du spør Gud, hva vil du jeg skal si til noen andre? Men at du skal si, Gud, hva sier du til meg? På hvilken måte former du mitt liv akkurat nå? Når jeg underviser på Ansgar-nivell, så har jeg underviser i bønn, og da må elevene mine skrive bønnelogg. Og så spør jeg de, kan dere svare på det spørsmålet? Hva holder Gud på med i ditt liv akkurat nå? Hva holder han på med nå? Og for noen vil jeg si, jeg har ikke peiling, det helt velsignende deg. Men du kan jo spørre han, er det noe du holder på med, Gud? Han holder på med noe med meg. Ja, men hvorfor skal jeg når? Ja, men når alle de andre? Ja, men skal jeg bry meg om? Og han både tetter huller og han fjerner noen ting. Men det veldig kjærlige gode hender som gjør det, og som vet hva han gjør. Den beste pottemakeren av dem alle. Så jeg inviterer dere egentlig til en tid hvor dere sier, ok, Jesus, hva det du holder på med i livet mitt? Jeg gir meg til deg. Hva det du gjør? I'm all yours. Do what you want. Og så inviterer jeg deg samtidig, hvis du vil at noen skal på en måte be for deg i den prosessen, at Gud må på en måte gjøre det han vil, så har vi noen forbedre der, som her for deg, og som vil være med å be for deg i den prosessen. Og så låsinger vi samtidig. Og da har vi litt tid. Så jeg har rett og slett bedt Hege om å synge en skikkelig gammel sleger, holdt på å si. Helt, som kanskje veldig mange av dere kjenner fra forskjellige møter. Jeg vet ikke, den heter Dan du meg Herre. Helt ved din ånd. For meg du, i din mesterhånd. Så kan du nynne med, eller høre, eller hva du vil på den, og så gir vi denne stunden til Jesus.
Done. loves meg fra alt.